რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმთავების შესახებ, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. დღეს გიამბობთ Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიშზე, ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ამ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ. დავინტერესდებით იმით, თუ რამ განაპირობა საქართველოში რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდა.
უახლოესი ნათესავის მოწვევა არ არის საჭირო, არც რუსეთის საგარეო ქვეყნების ჩართვა მასში საჭირო, ასე რომ მარტივად გაიცემა შედარებით მარტივად, ვიდრე ადრე იყო. ასე რომ შეიძლება ამას კონდეს ეს საფუძველი მართლა.
ვიმსჯელებთ იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს ერთიანი სახელმწიფო მიდგომა ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებისათვის, რომელშიც ერთის მხრივ დავიწყებთ მუშაობას როგორც მშენებლობების მიმართულებით, ასევე ავტოტრანსპორტის მიმართულებით.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემაა საგაზაფხულო სამუშაოები სოფლად.
ხუნები დამთავრებულია, ფარცხები მიმდინარეობს. ქერისა და ხვრის ნათესების დათესვა.
სოფელს ტრაქტორი არ უნდა ყავდეს? ყველა სოფელს უნდა ყავდეს ტრაქტორი. 100 ოჯახი მაინც ეკნება. და მიკეტილია კარებები მიზგულითვის, რომ არ აგვაქვს სათანადო პირობები შექმნილო.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც. კერძოდ იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან უკრაინაში ახალი მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემაა თურქეთში პრესის თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს შარშანდელთან შედარებით 0.3% ქულით დაწინაურდა Freedom House-ის მორი ყოველწლიურ ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში 2016, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ამ ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. დემოკრატიული განვითარების მაჩვენებლით საქართველოს 17 ადგილი უკავია ყოფილი საბჭოთა კავშირის ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის. Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს წინსვლა განაპირობა სასამართლო სისტემის გარდაქმნის პროცესში მიღწეულმა ზოგიერთმა წარმატებამ. თუმცა სასამართლო სისტემის მისამართით ჯერაც ბევრი პრეტენზია აქვს მესამე სექტორს. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის დღეს დაიწყო ახალი კამპანია სახელწოდებით „სამართალი ითხოს“. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
4.31% ქულა, ასეთია საქართველოს მაჩვენებელი Freedom House-ის 2016 წლის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის მდგომარეობას ასახავს, ხოლო შარშანდელ ანგარიში ეს მაჩვენებელი 4.64% ქულას შეადგენდა. ამ რეიტინგში ქვეყნები ფასდებიან 7 კრიტერიუმის მიხედვით, 1-დან 7 ქულამდე შეფასებით, და რაც უფრო ნაკლებია შეფასება, მით უკეთესად არის საქმე. კრიტერიუმებს შორის არის ეროვნული დემოკრატიული მართლობა, საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი დემოკრატიული მართლობა, მედიის დამოუკიდებლობა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და კორუფცია. დემოკრატიის განვითარების მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად, საქართველო კვლავაც რჩება კატეგორიაში გარდამავალი მართლობა ან ჰიბრიდული რეჟიმი. მართალია, ანგარიშის ავტორებს, მაგალითად, არც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო დავის პოლიტიკური ელფერი გამოჰყარვიათ და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების არაობიექტურობასა და მიკერძოებაში დადანაშაულება ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, მაგრამ ანგარიშში ასახული ამ და სხვა მსგავსი ფაქტების გამო საქართველოს ქულები არ შემცირებულა, თუმცა არც გაზრდილა. ქულები უცვლელია 7-დან 6 კრიტერიუმის შემთხვევაში და ცვლილება ხდება მხოლოდ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის კრიტერიუმის ჯრილში. წლევანდელი ანგარიშის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია და 4.75% ქულას შეადგენს. ანგარიშის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად შეწყდა სამართლებრივი დევნის ტალღა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიმართ, კვლავაც განხილვის საგნად რჩება გახმაურებული საქმეები და მათ შორის თბილისის მერის გიგი უგულავას პატიმრობის საქმე. ანგარიშის ავტორები თვლიან, რომ სასამართლო სისტემის მომავალი დიდწილად ოქტომბერს უკავშირდება.
გახმაურებული საქმეების პოლიტიზირების მიუხედავად, სასამართლო სისტემის ხარისხი დღითი დღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო იმის დადებითი ნიშანი, რომ სტრუქტურული რეფორმა შესაძლებელია ეფექტიანი იყოს პოლარიზებულ სისტემაშიც კი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა.
სასამართლო სისტემას ფერო, რომლის მაჩვენებლის ზრდითაც წაიძია საქართველომ წინ ფრიდომ ჰაუსის წლევანდელ ანგარიში, კვლავაც უკმაყოფილო სტოვებს არასამთავრობო სექტორს საქართველოში. სამართალი ითხოვს, ასეთია სახელწოდება ახალი კამპანიისა, რომელიც 12 აპრილს დაიწყო კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის. ერთ-ერთი ძირითადი პრეტენზია კლავაც მოსამართლეთა დანიშნის წესის მანკიერებებს შეეხება და სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
ეს მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი უნდა გაჩერდეს და იქამდე სანამ ჩვენ არ მივიღებთ ახალ კანონმდებლობას, ახალი მოსამართლეები არ უნდა დაინიშნონ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ შეიძლება მოხდეთ იმ მოცემულობაში, რომ კონკრეტული მოსამართლეები დაინიშნებიან კლანური შეთანხმებების საფუძველზე და არა მათი გამოცდილების და ცოდნის საფუძველზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რაც შეიძლება სწრაფად.
სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზიებს არეთანხმებიან იუსტიციის სამინისტროში. როგორც 12 აპრილს ჟურნალისტებს უთხრა იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ, პროცესი მიდის და მეორე მოსმენით პარლამენტმა უკვე განიხილა რეფორმის მესამე ტალღის კანონპროექტები. ხოლო რაც შეეხება მოსამართლეთა დანიშნვის სადავო პროცესის შეჩერება არ შეჩერებას, ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ეს მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების პრეროგატივაა, там процеси ვერც აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩაერევა და ვერც საკანონმდებლო. თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, არასამთავრობო სექტორში სხვა გვარად ფიქრობენ და ახალი კამპანიის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ ინტენსიურ საუბარს როგორც პარლამენტთან, ასევე მთავრობასთან, პოლიტიკურ ძალებთან და საზოგადოებასთან. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა აღნიშნა, კამპანია საჭიროების შემთხვევაში ქუჩის აქციების მშვიდობიან და კანონიერ პრაქტიკასაც მიმართავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს გაზარდოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში, შვეიცარიის საელჩოსთან გახსნილ რუსეთის ინტერესთა სექციაში, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის თქმით ვერ აუდის საქართველოში რუსეთის ვიზებზე გაზრდილ მოთხოვნას. 2015 წლის 23 დეკემბრიდან რუსეთმა გაამარტიო ვიზების გაფორმების წესი. საქართველოს მოქალაქეს რუსეთში წასვლა ახლა ისეთი პირის მიწვევითაც შეუძლია, რომელიც მისი ნათესავი არ არის. ფორმდება ნებისმიერი ჯერადობის კერძო ვიზები, ასევე საქმიანი, სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები. ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამ განაპირობა რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდა და რა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას.
თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე რუსეთის საელჩოს ყოფილ შენობასთან წვიმიან ამინჩიცკი რიგები დგას. რუსეთის ვიზის მიღების მსურველი მოქალაქეების რაოდენობა 1-2-ად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაამარტივა ვიზების გაფორმების წესები. რიგში მდგომ 23 წლის გიორგის ორმაგი მოქალაქეობა აქვს. შესაბამისად მას რუსეთში გასამგზავრებლად ვიზა არ სჭირდება, განსხვავებით მისი ნათესავებისაგან.
ვიზის ასაღებად მე არ მოვიდა ხო, მე უბრალოდ ხმარები ახლა აღებაში ვიზის ბებია ჩემს. რიგში ჯომაგ ვიზებს რა თქმა უნდა, პირობები არც თუ ისე კარგია, წვიმა არის თავზე გაწვიმს, თუ ცხელა, ძალიან ცხელა და იხარშება ხალხი აქ, რა ვიცი, ხალხი ყოველთვის ბევრია ძალიან, ყოველთვის როცა არ უნდა მოხვიდეს, უ ბევრი ხალხია. $60 იღირს ერთ კვირაში თუ კეთდება ვიზა, თუ ერთ დღეში უნდა აიღო $100 იღირს. ადრე რომ მარტო ახლო ნათესავს შეეძლო პრიგლაშენიის გაკეთება, ეხლა მე მგონი აღარ არის ეგრე და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პრიგლაშენიე გააკეთოს.
გიორგის თქმით, რუსეთის ვიზების მიღების მსურველთა რაოდენობა თვალში საცემადაა გაზრდილი, რასაც ადასტურებს საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციის ხელმძღვანელი ვადიმ გორელოვი, რომელმაც რადიო ნიკისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ 2013 წელს დღეში 70-მდე ვიზა გაიცემოდა, ახალ პირობებში ეს მაჩვენებელი 350-ზე ნაკლები არაა. სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიაში ყოფნისას განაცხადა, რომ საჭიროა ინტერესთა სექციაში თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდა.
Наши грузинские партнёры пока не готовы отказаться от
საქართველოს პარტნიორები ჯერჯერობით მზად არ არიან უარი თქვენ თავიანთ სამხრივ გადაწყვეტილებაზე. გულისხმობ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ პრაგმატიზმი გამოიმარჯვებს. სამაგალითოდ გამოდგება გადაწყვეტილება, მოგვეხსნა შეზღუდვების უმეტესობა ჩვენი მოქალაქეების გადაადგილებაზე. რამდენიმე თვეა, რაც გავცემთ თითქმის ყველა ძირითადი სახის ვიზას, ტურისტული გამოკლებულ. ყველა სხვა ვიზა გაიცემა, მათ შორის არანათესავის მიწვევის საფუძველზეც. შედეგად მკვეთრად გაიზარდა ვიზების მიღების მსურველთა რაოდენობა, რის გამოც სურს დახმარება ვთხოვოთ ჩვენს შვეიცარიელ კოლეგებს, რათა შევძლოთ თბილისში კონსულის ფუნქციის მქონე ჩვენი თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა 1-2 შტატით, რაც ასევე შეუწყობს ხელს ხალხებს შორის ურთიერთობის
გაღრმავებას.
სერგეი ლავროვმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი ამჟამად საქართველოს რიგით მეორე სავაჭრო პარტნიორია, რაც მისივე განმარტებით შესაძლებელი გახდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოსკოვისა და თბილისის მიერ შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმის შედეგად. თუმცა, როგორც საქართველოს ლიბერალური აკადემიის ანალიტიკოსმა გოგიტა ღვედაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის რუსეთი მართლაც მეორე ადგილზეა, მაგრამ მისი წილი არ აღემატება 8%. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებას, გოგიტა ღვედაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებამ. და კიდევ,
რუსეთის მხრიდან ვიზების საკითხის გამოწვევა მნიშვნელოვნად უკავშირდება რუსეთის ძველი ძალის გავლენას. რა მოახლოებული არჩეული ფონდი ამას არ საქმეობა პოლიტიკური დაწესებას.
რუსეთის ვიზების მიღების მსურველთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა 2016 წლის 1 იანვრიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდა რუსეთის მთავრობის მიერ მიღებული ახალი რეგულაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის გათვლებით, 2016 წელს საქართველოს მოქალაქეებზე გაცემული რუსეთის ვიზების რაოდენობა შესაძლოა გაორმაგდეს.
ფინანსლებში 22-20,000 ვიზა გაიცემოდა წლიურად, ხო, და წელს ახლა აი პირველი რაღაც თვეების დინამიკის მიხედვით თუ ვიბჟელებთ, შეიძლება მართლაც გაცილებით დიდი რაოდენობა იყოს სამსურველთა მსურველთა საქართველოდან იქით მიმართულებით. უახლოესი ნათესავის მოწვევა არ არის საჭირო, არც რუსეთის საგარეო ქსელის ჩართვა მასში საჭირო, ასე რომ მარტივად გაიცემა, შედარებით მარტივად ვიდრე ადრე იყო, ასე რომ შეიძლება ამას კონდეს ეს უძველი მართლა, რომ ამ საკონსულო საქმიანობის დასთან დაკავშირებით იყოს ასეთი მოთხოვნა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნის თაობაზე საქმის კურშია ჩაყენებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის კომენტარი.
უნებრივი აკვეკნება ამ საკითხზე საუბარი ჩვენ შვეიცარიელ კოლეგებთან, ანუ ის დამატებითი დეტალებია საჭირო იმისთვის, თუ ვიცოდეთ რაზე იყო უფრო კონკრეტულად საუბარი და შევისწავლით ამ საკითხს და ამის შემდეგ ჩამოყალიბდებით ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას.
ეს იყო დავით ზალკალიანი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მასალა კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მუსიკით განვაგზობთ, ჯეფ ბეკს მოუსმინეთ.
I'm gonna do it. was so good. All I know, just to let go.
Ვენტ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გარემოს დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა 2015 წლის გამოკვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც გამოვლინდა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ხარისხი. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, ჰაერის დაბინძურების ხარისხი მართალია შორს არის კრიტიკული ზღვისგან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვითარება სახარბიელოა. სად გამოვლინდა ჰაერის დაბინძურების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და რა ფაქტორებზე ამახვილებენ ყურადღებას გარემოს დამცველები? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რუსთაველის გამზირი, კონკრეტულად პირველი საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია, პარლამენტის შენობა, ასევე მელიქიშვილის გამზირი, ფილარმონის დიდი საკონცერტო დარბაზი. ეს ის ადგილებია, სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით ყველაზე მაღალი დაბინძურების ხარისხი გამოვლინდა. სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას თქმით, ამ ტერიტორიებზე საუბარია ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მაღალ მაჩვენებელზე, უფრო ზუსტად კი საშუალოს მაღალ მაჩვენებელზე. თუ კი განმარტავთ, არსებობს ჰაერის დაბინძურების ოთხი ხარისხი: დაბალი, საშუალო, მაღალი და ძალიან მაღალი. თითოეული ეს მაჩვენებელი კი თავის თავში კიდევ სამ მონაცემს მოიცავს, კერძოდ დაბალს, საშუალოს და მაღალს. აზოტის დიოქსიდის მატებას ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბოლქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენების წვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა. როგორც თამარ ბაგრატი ახსნის, გარემოს დაცვის სააგენტომ აღნიშნული გამოკვლევა ინდიკატორული გაზომვების გამოყენებით დედაქალაქის 70 წერტილში ჩაატარა. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ინდიკატორული მეთოდით ჰაერში დაბინძურების ხარისხის კვლევა პირველად ჩაატარა, ამიტომ, როგორც ის ამბობს, მათ ხელთ არ ქონდათ არანაირი მასალა, რომელსაც სააგენტო მიღებულ შედეგებს შეატარებდა.
პატარა ესეთი მილები განთავსდება სხვადასხვა პუნქტებში ორი კვირის განმავლობაში, ვინერი ჩვენ ლაბორატორია საქართველოში არ გაგვაჩნია, ეს მილაკები ილუქება, მიდის ბრიტანეთში და იქიდან ჩამოგდის დალუქული შედეგები.
მიუხედავად ჰაერში აღმოჩენილი აზოტის დიოქსიდის მაღალი შემცველობისა, თამარ ბაგრატიას თქმით, ეს მონაცემების საგანგაშო ნიშნულებს ჯერ არ უახლოვდება. რაც შეეხება ქალაქში ყველაზე ნაკლებ დაბინძურებულ ტერიტორიებს, თამარ ბაგრატიას თქმით, ესენია ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ღრმაღელე, ბერძენის ქუჩა და აღმაშენებლის გამზირის ერთი მონაკვეთი.
ეს დამოკიდებული არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ლოკალიზაციაზე. თუ აი ოდნავაც შეიძლება ქუჩა იყოს რაღაცა შეტეხილი, ხო, შეიძლება უკვე ამ ინდიკატორულ გაზომვაზეც ამან გავლენა იქონიოს, იმიტომ რომ ძირითადად სწორედ სატრანსპორტო ნაკადებს და გამონაბოლქვს უკავშირდება ასეთი ტიპის დაბინძურება.
ერთ-ერთი გზა, რომელიც ქალაქში არსებულ დაბინძურების ხარისხს მეტნაკლებად დაარეგულირებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელის ვასო ურუშაძის თქმით, ეს არის ქუჩების ხერგილებისაგან გათავისუფლება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამზიმებს ქალაქში არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ეს არის ავტომობილების გაუმართაობა. სწორედ ამიტომ ვასილ ურუშაძის მიაჩნია, რომ დროულად უნდა აღდგეს საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო საფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო, თუმცა ამ პროცესის აღდგენა კვლავაც გადაიდო.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად შევალდებულებას ეკითხება 2017 წლის ბოლომდე ქალაქში შევიდეთ ჩვენს ქვეყანაში მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სტანდარტების მიზნით ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება, სადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის სწორედ ეკოლოგიური სტანდარტი და გამონაბოლქვის შემოწმება, ესე ვთქვა, ევროსტანდარტების მიხედვით.
გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრზეს ამბობს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც ჰაერის დაბინძურების დონეს შეეხება და საუბარია საშუალოს მაღალმაჩვენებელზე, საფრთხილოა და ევროკავშირის ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსის მიხედვით არ ნიშნავს კარგ მდგომარეობას.
იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს ერთიანი სახელმწიფო მიდგომა ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, რომელშიც ერთის მხრივ დავიწყებთ მუშაობას როგორც მშენებლობების მიმართულებით, ასევე ავტოტრანსპორტის მიმართულებითაც. ანუ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს. და ეს ეხება არა მარტო თბილისს, არამედ სხვა ქალაქებსაც, იგივე ქუთაისი, იგივე ბათუმი, იგივე ჭიათურა და კასპი.
ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მომატებული რაოდენობა აღიზიანებს სასუნთქი სისტემის ქვედა ნაწილს, განსაკუთრებით ფილტვების ქსოვილს, ზრდის მწვავე რესპირაციული დაავადებებისა და პნევმონიისადმი მიდრეკილებას. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნული სააგენტო დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად გეგმავს გარკვეული ღონისძიებების გატარებას. კერძოდ, მისი თქმით, დღეს საქართველოში არ არსებობს მეთოდოლოგია, რომელიც გარემოს დაბინძურების ჯანმრთელობაზე გავლენას შეისწავლის და სწორედ ამ მიმართულებით იგეგმება ორი უწყების თანამშრომლობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ. სოფლად მიმდინარეობს საგაზაფხულო სამუშაოები და ყოველკვირეულ გადაცემაში ამჯერად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ართმევენ თავს გლეხები საქმეებსა და პრობლემებს. დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში მცხოვრებმა რეზო შუბითიძემ საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაიწყო. მიწის ნაკვეთი დაამუშავა და მალე მარცვლეულ კულტურებს დათეს. ფერმერი ამბობს, რომ სოფელში შეპესე მექანიზატორის მხოლოდ ერთი ტრაქტორი მუშაობს, რომელიც სვირის გარდა კიდევ ორ დასახლებულ პუნქტს ემსახურება. რეზო შუბითიძეს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ესაუბრა.
არი ანუ დეხი გაარიაც მიხვალი და აქ ცოტა გვიანი თესება და შედარებით რა ერთი გვირის მერე პატარა ტრაქტორები ყავთ ბელარუსები. მომენტია ის ამოდგება ხომ.
სვირის ტერიტორიულ ერთეულში სოფლები სვირი, ბოგა და ტატანისი შედის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამი სოფლისთვის გამოყოფილი ერთი ტრაქტორი საკმარისი არ არის. ამიტომ ნიადაგის დროული დამუშავება ხშირად ფერხდება. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ფერმერები ძირითადად შემოდგომით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამუშავებენ. ადგილობრივების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ფარათებით მომსახურებაში ხვნის გარდა სხვა პროცედურები არ შედის.
თავრობის ტექნიკა არის ბელარუსიდან ისხნავს. ქვასი თავრობი ლარის 60-ია დახვნა. გვიღირს არ გვიღირს რა ვქნათ. გაჯივრება უნდა დახვნა. სოფეს სხვა არაფერია, მიწა და თათესო რაღაცა მოიყვანო, სხვა ჩვენ სამსახური არ გვაქვს არაფერი. ფართას
74-ია დაფარცვა, ლარდა 40 დახვნა და ვაუჩერები თხნავენ ხალხი. ძირითადად თავრობის რექტორი.
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურად 1 მარტიდან დაიწყო. სოფელ სვირის დეპუტატი აცხადებს, რომ ტექნიკის მომსახურების მხრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შექმნია. თემურ უჩიძის განმარტებით, მოსახლეობა ნიადაგის დასამუშავებლად სახნავ ბარათებს აქტიურად იყენებს, თუმცა მისი ნაკვეთის დაფარცვა გაფართოვისა და სხვა სამუშაოების ჩატარებისას თანხის გადახდა უწევს.
ეს ტრაქტორი მუშაობს, ფასები ახლა დაბალი თუ იქნება, უფრო გაკეთესია, გლეხის ისმარა. ესეც ფერმისას ძომი. ხუნები გამთავრებულია, ფარცხები მიმდინარეობს. ქერისა და შურიის ნათესების დათესვა.
სამცხე-ჯავახეთში აქტიური საგაზაფხულო სამუშაოები 4 მუნიციპალიტეტში, ასპინძაში, ადიგენში, ახალციხისა და ბორჯომში მიმდინარეობს. შპს მექანიზატორის ახალციხის ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ ნინოწმინდასა და ახალქალაქში კლიმატური პირობების გამო ნიადაგის დამუშავება ჯერ არ დაწყებულა. კახა ჩინჩალაძის თქმით, ამ ეტაპზე ტექნიკა საკმარისია. ამ ხრი პრობლემა შემოდგომით ჩნდება, როდესაც მიწას მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამუშავებს. ამიტომ დამატებითი ძალის გამოძახება კახეთიდან და იმერეთიდან ხდება.
საშუალოდ რაიონზე არის 10-11 ტრაქტორი გადანაწილებული. როგორც კი გლეხი და ფერმერი თავის მოსავალს აიღებს ხოლმე, ეტროულად გება ხოლმე აგროვა და აქედან გამომდინარე თოკი გაჭირება გვექნება, როგორც შაშან მოიქესით, დასავლეთის ტექნიკა, დასავლეთ საქართველოს ტექნიკა მობილიზებული იყო აქ 9-ერთეული ტრაქტორი, რამაც ხელი შეგვიწყო დროულად დამთავრებისათვის, ბარათებისათვის და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად უწყობთ ხელს ბენეფიციარებსო და ამოშენ მიწა დროულად.
კახა ჩინჩალაძის თქმით, ტრაქტორები ხვნის ბარათებზე მუშაობენ. 1 ჰექტარი მიწის დათესვა და დაფარცხვა 70-დან 150 ლარის ფარგლებში მერყეობს. სამცხე-ჯავახეთში შპს მექანიზატორის 55 ერთეული სახნავს ათასი ტექნიკა ემსახურება. თითო მუნიციპალიტეტზე კი 10-10 ტრაქტორია გადანაწილებული. სოფლის მოსახლეობა მექანიზატორის გარდა მიწის დამუშავებას კერძო ტექნიკითაც ახდენს, რომელიც ფერმერს ერთ მიასედ მიწის ნაკვეთზე ლარად და 60 თეთრად ემსახურება. ძირემიწიამ ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ქმნის ბარათები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პროგრამაში მონაწილე 8279 ბენეფიციარზე გაიცა. წელს გაზაფხულზე 110 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დამუშავდა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სულ 9000 ჰექტრამდე სახნავს ათასი ფართობია. აქედან ყოველწლიურად დაახლოებით 5000 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული მუშავდება.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოების მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. თითქმის ყველა ერთწლიანი კულტურა უკვე დათესილია. გლეხები მიწის დამუშავების დროს წარმოქმნილ პრობლემებზე საუბრობენ, თუმცა მთავარ პრობლემად მაინც მოყვანილი მოსავლის რეალიზაციას ასახელებენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოების პირველი ეტაპი ზამთრის მიწურულს თებერვალში დაიწყო. ამ პერიოდში გლეხი მიწას გასული წლის ნარგავების ნარჩენებისგან ასუფთავებს, სხლავს ვას და მიწის ნაკვეთში შეაქვს სასუქი. ამბობენ, რომ ეს იყო მოსამზადებელი სამუშაოები. ახლა მეორე ეტაპია. თითქმის ყველანაირი მარცვლეული კულტურა უკვე დათესილია და შემდგომი მოვლა პატრონობა სჭირდება. ესენია მორწყვა, მიწის გაფხვიერება და ბალახისგან გათავისუფლება, ასევე ცენარის მკვებავი მინერალებით მომარაგება. ყველა ეს სამუშაო რომ ჩატარდეს, მინიმუმ 1500 ლარია საჭირო, ამბობს ფერმერი გურამ მეისრიშვილი.
გინდა თუ არ გინდა, უნდა მოუვარო. ხარკმაყოფილი თუ არა, დამოკიდებული მიწაზე ხარ და იმით. გზის პირზე ვარ, მაინცა ვიცას მასხარად ხარ აღდებინე თავს. უნდა მოუვარო. ესეთი მოსავალი მე ორურიც მე მინდა რომ მაყოფილი იყო და ამუშავები ძირების დაბარვით. გასხლაც მინიმუმ სადღაც 1500-1600 ლარია საჭირო აი ამ დროს. პროექტი ეგეთარის მეპატრონისა კონდეს.
მართალია, ფერმერებს, რომლებსაც 1 ჰექტარი და 25 მიასედი მიწის ნაკვეთი აქვს, სახელმწიფო წლებია მიწის დამუშავებისთვის და სასუქისთვის ბარათებს აძლევს, თუმცა როგორც გლეხები გვეუბნებიან, მათთვის ეს შეღავათი მაინც არ არის, რადგან მიწა სრულფასოვნად რომ დაამუშაონ, გაცილებით მეტი ღირს და ამიტომ ბანკიდან ვალის აღება უწევთ.
კრედიტი ავიღე 5000 ლარი. სამლავთ ცისფერ წამლობას. მე სხვა სასუქი ჩუნდა მას და გამოიყენოთ ისიც.
მართალია, კახეთში მიწის დამუშავების პრობლემებზე საუბრობენ, თუმცა ყველაზე პრობლემურად მაინც მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციას მიიჩნევენ, რომელიც ყოველ წელს და ყველა პერიოდში გაძნელებულია.
გლეხი ვერ წავა იაპონიაში და ვერ ჩაიდა საპროდუქციო გასაყიდად. აი ბაზარს უნდა ორგანიზება. თუ ბაზარი არ იქნება, გასული არ იქნება ან ევროპა, ან მოსკოვია თუ რაც არის, რომელი ქალაქი და რომელი რესპუბლიკაც კიდე იყოს, არავის. არაფერი არ არის საშველი ჩვენი გლეხის. მოსავალი მოყო და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ვერ ვაბარებ. არ არის ჩასაბარებელი პუნქტები.
თავრობის პოზიცია რეალიზაციასთან დაკავშირებით ცნობილია. ისინი ამბობენ, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს, თუმცა ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილს ვკითხეთ, რა უნდა ქნას გლეხმა და როგორ მოიქცეს, რომ მოყვანილი პროდუქცია მისთვის სასურველ გონივრულ ფასად გაყიდოს. მაგალითად, სიმინდი.
არ ვიცი, აი რა გიპასუხო, რა შეიძლება, რის იბრალია. ზოგადად ვერავინ ვერ მესახელებს ამას. წესით არ უნდა შეერიოს საქმე. ეხლა უყურეთ საქართველოს შესყიდულ სიმინდზე და ეგრე ეგსპორტირებულ სიმინდზე. დღეგეს ჩათვლა უკეთდება, სახელმწიფო აღარ უკეთებს, ადგილობრივ შესყიდულზე არ უკეთებს. საკანდებლო ის არის კიდე რაღაცა ნაკლოვანი, რომ ჩათვლას ვერ უკეთებს.
კახეთში სოფლის მეურნეობა საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით უფრო მეტად არის განვითარებული, თუმცა პრობლემებს გლეხები ყველა ეტაპზე აწყდებიან. ხშირად მოსავალი უწყლობის გამო ან სტიქიური მოვლენების დროს ნადგურდება. ამიტომ გლეხების სურვილია სტიქიურ მოვლენებს გადარჩენილი მოსავალი კარგ ფასად გაყიდონ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გასულ წელს მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში 48 მილიონ ლარამდე თანხა დაიხარჯა. აქედან ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად, იმერეთის რეგიონის 11 მუნიციპალიტეტში პროგრამით 115.800-ზე მეტმა ფერმერმა ისარგებლა და 62.000 ჰექტარზე მეტი სახნავი ფართობი დამუშავდა.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში გასული წლების მსგავსად 2016 წელსაც მოსარგებლეები მიიღებენ სასოფლო სამეურნეო ხვნისბარათს და აგრობარათს. ფერმერებს, რომლებიც ფლობენ 0.25 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთს, აგრობარათზე დაერიცხებათ ქულები, რომლებიც 50 ლარის ეკვივალენტია და სასუქისა და სათესლე მასალის შეძენას შეძლებენ. დანარჩენ მოსარგებლეებს კი ხვნისბარათი გადაეცემათ, რომლითაც მიწას დაამუშავებენ. იმერეთის სოფლებში მცხოვრებთა თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება აუცილებელია, რადგან სოფლების უმეტესობა მთაგორიანია, მცირე ფართობთან ერთად მიწები უხმოსავლიანობით არ გამოირჩევა და ფერმერები დახმარების გარეშე მიწის დამუშავებას, დათესვას, სასუქის მიცემას და მოსავლის მიღებას ვერ შეძლებენ. ფერმერთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ზოგჯერ დახნულ მიწაზე თესლის და სასუქის მოყრის საშუალებაც კი არ აქვთ, რადგან მათ ყიდვას ვერ ახერხებენ.
დახნა კარგი დაიხრა მიწები, მაგრამ იმას იმდენი რამე ჭირდება იმის შემდეგ, რომ ბევრი მაგალითად ხნავს მიწას და დათესვის თავი არ აქვს მის, რომ იმან დათესოს. იმას კულტივაცია უნდა, დამუშავება უნდა თავიდან, თავისი სათესი უნდა. ეს მცირე რაოდენობით დახმარება არ კმარა მაინც, ძალიან ძვირი ჯდება. მე პირადად მაგალითად შარშან დამჭადო უთესა, ვერ შემძლია, არ მქონდა საშუალება და დამჭადო ჰექტარ ნახევრამდე. საყანე მიწებია მე ძირითადად ჩვენთან.
რატო დახნაშველის სახიაღებული გეკარი არ ვარგა, ხავს ვეკიდებით რა ვიცი და ვარსებობ მაგით, ჯერ წარმატება რა ფედერ არის
აქვს ყაშიდან და ვარ ლა უთესა მაგითი ტრაქტორები გეგუჩიდა ჩვენი ტრაქტორები და მოდის და ვიხდავენ უფასო და ვიკეთებენ ყველაფერს.
კი დამუშევა დაიწყებ ბევრბადეა, ძირითადად სიმიდი, პამიდორი, კიტრი, სვანილები. ყველაფერ ბოსტეული თუამია, ყველაფერი
მიწა მაქ, მაგრამ დიდვანი ხვევია და ტრაქტორი ვერ ჩადის იქამ და ის ბარი და ხვაფორტო და ბედებედრაზას მიწა არ გვიწყობს და ცეხტო ვაუჩერი შველ წელწად სასტუქიები და ახლა 50 ლარში შარშან რაც მინდოდა ხოიერა.
რესპონდენტთა ნაწილი იმასაც ჩივის, რომ ყველა სოფელს საკუთარი ტექნიკა არ ყავს და საყანე მიწების დახვნა გვიანდება.
პირველ ივნისს დაიხნა ჩვენთან ყანებთ, ესე იგი მოსავალი ვერ მოვიწიეთ. ისე დაკნინებულ მდგომარეობაში ჩავარდით, ჭადის ქვილი არა გვაქვს, ლობი არა გვაქვს. სოფელს ტრაქტორი არ უნდა ყავდეს? ყველა სოფელს უნდა ყავდეს ტრაქტორი. 100 ოჯახი მაინც იქნება და ნიკეტილია კარებები მისგულითვით, რომ არა გვაქვს სათანადო პირობები შექმნილი.
იმერეთის სოფლებში მცხოვრებთა თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი მესამე წელია ხორციელდება და გასულ წლებშიც ურიგდებოდათ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის ვაუჩერები, სოფლად მცხოვრებთათვის მნიშვნელოვნად არაფერი გაუმჯობესებულა, რადგან მცირე და მწირი მიწის ფართები და მოსავლის მისაღებად გასაწევი ხარჯი მათთვის ჯერჯერობით პრობლემას წარმოადგენს. ცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობისა და მათი მდგრადი და განვითარებად ფერმერულ მეურნეობებად ჩამოსაყალიბებლად კი სახელმწიფო გასული წლების მსგავსად წელსაც 50 მილიონ ლარამდე თანხის დახარჯვას გეგმავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ხვნათესვის სამუშაოები დაიწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 48 სოფლიდან 30-ში ეს პროცესი დასასრულს უახლოვდება და თუ ცუდმა ამინდმა არ შეუშალა ხელი, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ხვნა თვის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ასევე დაწყებულია სასოფლო სამეურნეო ბარათების გაცემაც. გლეხები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ხელშეწყობა საკმარისი არ არის სოფლის განვითარებისთვის. რადგან მოხნის შემდეგ ნიადაგის შემდგომი დამუშავება და მოსავლის მოყვანა საკმაოდ ძვირი უჩნდებათ. ზუგდიდი სხვადასხვა სოფლების მცხოვრებლებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ფინანსების არ ქონის მიზეზით მიწა ხშირად დაუმუშავებელი რჩება.
საკმავი მომწეს და ის არ მომწეს სასოფლის. Дафесва არ შედის მაგდეთ.
ესა პრობლემა როგორც არ აქვს მის საშუალება საწავი იყიდოს ტრაპოს თვითონ გადაუხადოს და რჩება ზოგს და სხვა საწლებს სანახელოდ, იმიტომ რომ მაგას აქ ალბათ არის საშუალება დააკეთოს და ბარათი ეხმარება ხნაში, მერე მაგას ფარცხა უნდა დათოს უნდა.
კი, ბარათები დაურიგდა ვისაც ეკუთვნის. კი, ჩვენ მოგცეს, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ მუშაობს, არაფერი არ არ არის და რა ვიცი, ძილის ვარ. მოხნავთ კი არა, რა არის ბარათები, რა არის.
და ახლა უნდა მოასწროს ეგისიანმა. დაცეს მას, მოხნავს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე დაქმნება ეს ნიჭები და მე პრაქტიკული ვერ იმასებს. ახლა ვინ საგებს? ყველა ძულია დაგებს ახლა.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის ლერი დოჩიას განცხადებით, საკმარისია მიწის დასამუშავებლად საჭირო ტექნიკა და განსაკუთრებული პრობლემები ამხრივ არ შეიქმნება. ამასთან ლერი დოჩიას სიტყვებით, ყოველწლიურად იზრდება სოფლის მოსავალი.
თავიდან სამუშაოები დაიწყო, მაშინ უამინდობა იყო, ჩვენები შევიდა ხელს სამუშაოების შესრულებას და დღეისთვის ნორმალური ტემპი მიმდინარეობს მუშაობა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სამუშაოები დაწყებული არის 1 აპრილიდან, დღეის მდგომარეობით დანიშნული 1426 ჰექტარი, სამუშაოებში ჩართულია შპს მექანიზატორი და მეწარმეები, აგრეთვე აფხანაგობა. მთლიანობაში ჩართული არის 54 ერთეული ტრაქტორი. დამატებით ველოდებით ხვარისთვის, ან ზე 12 ერთეულს, რომელიც მუნიციპალიტეტში სადაც დაჭირდება, სოფლებში შეგვიძლია გადასვლა.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის განცხადებით თანდათანობით მცირდება სახნავი მიწის ფართობი, მის ხარჯზე კი გახშირდა მრავალწლიანი კულტურების მოშენების მაგალითები. ლერი დოჩიას განცხადებით, ხელის შემდეგ სამეგრელოში განსაკუთრებით პოპულარული ხდება კივისა და ფეიხოას კულტურები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რეგიონულ მაცნეში გიამბობდით იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სოფლად საგაზაფხულო სამუშაოები. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
დაბრკოლების ზოლის მორიგი გამოშვება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხვალ 4 შაბათს 19 საათსა და 5 წუთზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. უკრაინაში გრძელდება ძალისხმევა ახალი მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად, რაც ბოლო უნდა მოუღოს პოლიტიკურ კრიზისს და კვლავ გაუხსნას გზა ამ ქვეყნისთვის განკუთვნილ უცხოურ ფინანსურ დახმარებას. პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენ იაცენიუკის გადადგომის შემდეგ მის მემკვიდრედ განიხილავენ პარლამენტის თავმჯდომარეს ვლადიმერ გროისმანს. უკრაინის ახალი მთავრობის შექმნის პროცესს გამოეხმაურა ოდესის ოლქის გუბერნატორი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. დეტალებით მარიამ ჯაურელი.
მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტსა და მთავრობას მოუწოდებს შექმნან ხალხის ნდობით აღჭურვილი კაბინეტი. ორშაბათს ოდესაში გამართულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა რეფორმების დაყოლნება და დასინა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენ იაცენიუკის გადადგომა საქმეს ვერ უშველის.
Проблема არ არის იაცენიუკი და არა იმდენად იაცენიუკი. Проблема არის პოლიტიკური კლასი და პრობლემა არის ქვეყნის შიგნით პრობლემებისა და რეფორმირების პროცესის მიმართ უკრაინის პრეზიდენტის მიდგომაც.
იქ პროცესული ფორმირება.
განაცხადა სააკაშვილმა პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტის მიმართ მისი ღია კრიტიკის ფონს ქმნის უკრაინის პარლამენტის მზადება კენჭისხრისთვის, რომელთაც სავარაუდოდ დაამტკიცებს ახალმთავრობას. ამით გააძლიერებს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პოზიციებს. 38 წელს ვლადიმერ გროისმანი, რომელიც სავარაუდოდ გახდება ახალი პრემიერი, პოროშენკოს მოკავშირეა. მეორე მხრივ მოელია, რომ მთავრობას დატოვებს რეფორმისტად მიჩნეული ფინანსმინისტრი, შეერთებულ შტატებში დაბადებული ეთნიკურად უკრაინელი ნატალია იარესკო. Петро Порошенкос блогისებმა, პარლამენტარმა მუსტაფა ნაიემმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა ვარაუდი, რომ იარესკო შეცვლის ალექსანდრ დანილუკი, ინვესტიციების ყოფილი მენეჯერი, ამჟამად პოროშენკოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე.
Что-то министра финансов, насколько я разумею.
А чья хеба финансовый министр из пост, мы, როგორც ვიცი, ბატონმა გროისმანმა გადაწყვიტა მისი შეთავაზება ალექსანდრ დანილუკისათვის.
ვარაუდობენ ასევე, რომ ნატალია იარესკოსთან ერთად კაბინეტს დატოვებენ სხვა ტექნოკრატებიც, რომლებიც 2014 წელს უცხოეთიდან მიიწვიეს უკრაინაში, მის იმედით, რომ მათი როგორც კომპეტენტური ექსპერტების სტატუსი და უცხოეთში მუშაობის გამოცდილება უკრაინას დაეხმარებოდა რეფორმების განხორციელებაში. ამასთან ფინანსთა მინისტრის პოსტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მრავალი პრობლემით, მათ შორის რუსეთთან და სეპარატისტებთან დაპირისპირებით დასუსტებული უკრაინისთვის, უცხოელ დონორებთან, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის პროცესში. Порошенком და გროისმანმა საჯარო განცხადებები დაუჭირეს მხარი რეფორმების პროგრამას, რომლის შესრულებასაც სავალუტო ფონდი მოითხოვს. Та пироба дадес, რომ ამოძირკვავენ კორუფციას, მაგრამ აქამდე მაგალითად прокуратурის რეფორმის ნელმა ტემპმა ბევრი დაეჭვა პოროშენკოს ნებაში შეცვალოს სტატუსკვო. Და მაინც უკრაინაში ახალი სტაბილური მთავრობის შექმნამ შესაძლოა გზა გაუხსნას საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან დახმარების მორიგი მესამე ტრანშის 1.7 მილიარდი დოლარის მიღებას. ფული დაბლოკილია ოქტომბრიდან კიევში პოლიტიკური კრიზისის გამო. 12 აპრილს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ანდრეი პარუბიმ განაცხადა, რომ პარლამენტში პოროშენკოს მხარდამჭერ ფრაქციას, რომელიც პედრო პოროშენკოს ბლოკს და სახალხო ფრონტის პარტიას აერთიანებს, შეუერთდა 4 დამოუკიდებელი კანდიდატი. ეს ნიშნავს, რომ კანდიდატების საგმარისი რაოდენობა მოკრობდა საპარლამენტო უმრავლესობის შესაქმნელად. მაგრამ დღის ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი მთავრობის შემადგენლობაზე ცხარე დისკუსიების შემდეგ პარლამენტმა გადადო კენჭისხრა. მიზეზად სახელდება ვლადიმირ გროისმანის უარი ითანამშრომლოს მთავრობის წევრობის ზოგ კანდიდატთან, რადგან ისინი არ გამოთქვამენ მტკიცე მხარდაჭერას მომჭიდნეობის ზომებისადმი, რომლებსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოითხოვს. Украинის ახალი მთავრობის შესახებ კენჭისხრა ახლა 4 შაბათის, ან 5 შაბათისთვისაა მოსალოდნელი.
Мария Мчеурели გასაუბრებოდა თემაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს უკრაინაში მზადება ახალი მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად. ხბარაგობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს სადაცემას დაასრულებს ყოველგვრული ახალი ევროპა. ახალ ევროპაში დღეს გიამბობთ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ თურქი ჟურნალისტები მათ ქვეყანაში პრესის თავისუფლების შეზღუდვაზე და იმაზე, თუ ტოლვილთა კრიზისში ანკარის მნიშვნელოვანი როლის გამო როგორ იკავებს თავს ევროპის კავშირი თურქეთის მთავრობის კრიტიკისგან. ოქროპირ რუხაზე გაგაცნობ ჩვენი კორესპონდენტის დანიელა ჩესლოს რეპორტაჟს.
ევროკავშირი თვალს ხუჭავს, წაუყრუებს თურქეთში თავისუფალი პრესის ჩახშობას, სოთლიან თურქეთის ჟურნალისტები და ამის მიზეზად ბრიუსელის ანგარიშიანობას ასახელებენ, რომ ტოლვილების კრიზისში არ სურთ ბრიუსელში ანკარის მხარდაჭერა დაკარგონ. ბანუ გივენი, თურქეთის ტელეარხ EMC-ს წამყვანი, ამბობს: CNN-ს ყავდა ჩვენი პრეზიდენტი მიწვეული და რაც წამყვანმა ქრისტიანე ამანპურმა უქნა ერდოანს, ამისგან ლამის სიამოვნება მივიღო.
საოცარი განცდამომგვარა იმის ყურებამ, თუ როგორი თავაზიანი იყო ერდოანი ამ გადაცემაში. თურქეთში რომ დაესვა მისთვის ჟურნალისტს ასეთი შეკითხვები, ვერასოდეს შეძლებდა მისთვის ინტერვიუს ჩამორთმევას.
ამბობს გვენი, რომელიც ჯან დუნდარის და ერდემ გულის სასამართლო პროცესზე იყო მისული. ამორცნობილ ჟურნალისტს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება იმის გამო, რომ გამოამზიურეს თურქეთის კავშირი სირიაში იარაღის კონტრაბანდასთან. თურქეთის მედია წერდა, რომ ამ ორი რეპორტერის საქმე ყველაზე აშკარა მაგალითია პრესის თავისუფლების ჩახშობისა თურქეთში. დუნდარმა, რომელიც ოპოზიციურ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორია, და გულმა, ანკარის ბიუროს ხელმძღვანელმა, მაისში გამოაქვეყნეს მასალა, სადაც ამტკიცებდნენ, რომ თურქეთის დაზვერვა ჰუმანიტარული ტვირთის საფარქვეშ სირიაში იარაღს აგზავნიდა. ამ რეპორტაჟის ავტორების ვარაუდით, თურქეთი იარაღით ამარაგებდა რაზმებს, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან იყვნენ დაკავშირებული. პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოანმა ეს ბრალდება უარყო და განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთი სირიელი თურქომანებისთვის იყო განკუთვნილი. ერდოანმა ჟურნალისტები ჯაშუშობაში დაადანაშაულა. სასამართლომდე ისინი 92 დღის განმავლობაში ხავდა დაკავებული. უცნაური იყო ის, რომ დარბაზში არავინ შეუშვეს ორის ადვოკატის გარდა. CNN-თან ინტერვიუში ამანპური ერდოანს მიმართავს: რატომ გამოუცხადეთ ომი პრესასო? ერდოანი ამტკიცებს: არა, რა ომიო. თურქეთის პრეზიდენტი განუმარტავს ამერიკის ჟურნალისტს: ჩვენს ქვეყანაში კანონები მოქმედებს. თუ პრესის წარმომადგენლები ჯაშუშობას ჩადიან, თავიანთი ქვეყნის საიდუმლოს გაამხელენ და ეს კი სამართალ წარმოების სახეს მიიღებს, ამას განაჩენი მოყვებაო. გვენი იყო ერთ-ერთი იმასეულობით ადვოკატთან, ჟურნალისტთან, პარლამენტის წევრთან და უბრალოდ მომხრესთან ერთად, რომლებიც გაერთიდგნენ და სასამართლოს დარბაზში არ შეუშვეს. მისი თქმით, ერდოანის მთავრობის მრისხანება მან მაშინ იგრძნო, როცა თებერვალში ორი ჟურნალისტის საპატიმროდან გამოშვების შემდეგ მათ ინტერვიუ ჩამოართვა. გულენის ტელეარხი EMC სწრაფად მოხსნეს სატელით თურქსატიდან.
ევროკავშირში უნდა იფიქრონ თურქეთში პრესის მდგომარეობაზე. ისინი აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან. შეშფოთება ძალიან ცოტა. ამის ახლა გამოცხადება ძალიან დაგვიანებულია.
ამბობს ტელეჟურნალისტი, რომელსაც მხარს უჭერს სერაპ დემირტაში, სტამბოლელი ადვოკატი, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ეუბნება ევროკავშირის წარმომადგენლებზე. თვალთმაქცობენო.
ისინი ამბობენ, კი, თავისუფლება, თანასწორობა და სხვაო, მაგრამ ამავე დროს ქრთამავენ, რათა ლტოლვილები თურქეთში დავიტოვოთ. ამ საქმეში გულწრფელები არ
არიან.
ბლენდ კენეში ინგლისურენოვანი Today ზამანის დამაარსებელია. დანიელა ჩესლოს უამბობს, როგორ შეუარდა მას რედაქციაში ასეულობით პოლიციელი 4 ღამით, როცა ჯერ კიდევ მუშაობდა. როგორ განდევნეს წყლის ჭავლით და ცრემლდენი გაზით მისი მომხრეები. კენეს ტვიტერში ერდოანის შეურაცხყოფისთვის 21 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, შემდეგ განაჩენი შეუჩერეს.
ჩემ საქმეს ვეღარ ვაკეთებდი, რადგან ყოველ დღე, ყოველ კვირა პოლიციაში ან პროკურატურაში ვიყავი და ჩვენებას
ვაძლევდი.
ელემ იანარდაღოღლუ სტამბოლის ქადირჰასის უნივერსიტეტში ახალი მედიის ფაკულტეტის დეკანია. ის ამბობს, რომ თურქეთის მთავრობასა და ამ ქვეყნის პრესას შორის ურთიერთობა გამწვავდა გეზი პარკის გამოსვლების შემდეგ, 2013 წლის მაისის მერე, როცა პოლიცია მათასობით ქუჩაში გასული თურქის წინააღმდეგ გამოიყენა ცრემლდენი გაზი, წყლის ჭავლი, მათასობით დაშავდა. იანარდაღოღლუ ამბობს, რომ მთავრობამ მობილურ ტელეფონებს გადაუკეტა ფიჭური მონაცემებისკენ გზა, რითაც დემონსტრანტებს აღარ ჰქონდათ საშუალება ხმა მიეწვდინათ უცხოეთის მედიისა და სოციალური ქსელებისთვის. ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთში სასამართლოს 450 გადაწყვეტილება არსებობს საინტერნეტო საიტებიდან მასალების მოხსნის შესახებ, რაც მთელ მსოფლიოში მსგავსი გადაწყვეტილებების 93% შეადგენს. თურქეთში არიან ისეთებიც, რომლებიც ერდოანის პოლიტიკას ამართლებენ. 55 წლის ფოტოგრაფი სონერ ავჩიოღლუ სტამბოლის იმუბანში ცხოვრობს, სადაც ერდოანი გაიზარდა. ქასიმ ფაშელი ფოტოგრაფი თვლის, რომ დინდარის და გულის გასამართლება საფუძვლიანია. მსოფლიოს ყველა დიდი სახელმწიფო ამარაგებს იარაღით ბევრ ქვეყანას, რეგიონებს, სადაც ომია, და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ამასთან, თურქეთის დაზვერვის სამსახური სულაც არაა მოვალე, გაამხილოს ეს. ამობს ფოტოგრაფი, რომლის თქმითაც დუნდარის რეპორტაჟებმა თურქეთის მტრებს მასალა მიაწოდა. რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, თურქულმა ფონდებმა თითქმის $2 მილიარდის ოდენობის სამხედრო დახმარება მიაწოდეს ისლამურ სახელმწიფოს თურქეთის დაზვერვის მეშვეობითო. ერდოანის მკაცრი ხაზი პრესის მიმართ გერმანიასაც მიწვდა. მან მოითხოვა, რომ ნორდოიჩე რუნდფუნკმა მოხსნა სატირული ფილმი, რომელიც ერდოანს დასცინის, როგორც ბოსფორის ბოს. რედაქტორმა ანდრიას ლანგემ განაცხადა, რომ ვარიანტი არ არსებობს ფილმს არ მოხსნითო. იანარდაღოღლუ ყვება: ფილმი ძალიან კარგია, ბევრი ვიცინეო.
I laughed a lot when I
ბევრი ვიცინე, როცა ფილმი ვნახე, მაგრამ თავისებური უხერხულობის გრძნობაც მქონდა.
და კიდევ ერთი: თურქეთის მთავრობამ მიუღებლად მიიჩნია გერმანელი სატირიკოსის იან ბემერმანის სატირული ლექსი და ერდოანი ბემერმანის დასჯას ითხოვს. ამ ლექსის თაობაზე საუბარი ჰქონდათ კანცლერ ანგელა მერკელს და თვით ერდოანს. პროგრამა საზოგადოებრივი მეორე არხის CDF-ის ეთერით გადაიცა. მაინცის პროკურატურა საქმეს შეისწავლის, იყო თუ არა ეს უცხო სახელმწიფო ორგანოს შეურაცხყოფა. მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სიტყვის თავისუფლება და მხატვრული გამოხატვა განხილვის თემა არ არის.
ეს იყო ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელშიც ოქროპირუხაძემ გიამბოთ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ თურქი ჟურნალისტები მათ ქვეყანაში პრესის თავისუფლების შეზღუდვაზე. შუაღამის თავისუფლება ამით დამთავრებულია, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ერთსაათიანი პროგრამა. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ და გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
Look behind you.